мемлекеті қазақ тілінің бүгінгі ахуалына арналған жиын өтті. Оған саяси партиялар, қоғамдық ұйым өкілдері қатысты. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының ұйымдастыруымен 1989 жылы мемлекеттік мәртебесін алған қазақ тілінің заңды статусын иелене алмай отырғандығы туралы қазақ тілінің қоғамда кең көлемді қолданысқа түспей келе жатқандығы жайында түрлі пікірлер айтылды. Мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шахановтың айтуынша,
бұдан былай біз мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысы мемлекеттік тілін ұлтың менсінбейтін мәңгүрт деген атақ шығарды. Сол атақты өз ұлтына қарсы тасатқандарға, өз ұлтына қарсы үкіметке қарсы мақала жазған адамдарға және шетелге шыққан кезде өзінің тілін білмей орысша сөйлейтін басшыларға береміз.
Отырыс соңында жиналған жұрт бірауыздан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына шығат жолдады. Алайда мемлекеттік тіл акциясына қатысушылардың өздері қазақ тілінің мәселесі мұндай жиындар арқылы шешіледі дегенге сенбейтіндіктерін білдірді. Қыркүйектің 22-сінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толады. Сенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан билігін белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша соты әділетті өтуін қамтамасыз етуге шақырды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі кеңесі директорының бірінші орынбасары Дуглас Уэйк журналистерге айтқанында, біз Евгений Жовтистің соты кезінде болған бірқатар заңбұзушылықтар туралы өз алаңдаушылығымызды қазақ үкіметіне жеткізгенбіз деді. Осы айдың басында қазақ соты Жовтисті адам өліміне әкелген көлік апатында жол тәртібін бұзды деген айыппен 4 жылға түрмеге жапқан, оның қолдаушылары бұл істің саяси астары бар деп айтады. Жексенбі күні мұсылман қауымы үшін ең қасиетті ұлық мереке ораза айт басталды. АҚШ президенті Барак Обама күллі мұсылмандарды ұлық мерекесі ораза айтымен құттықтады. Ораза айт мерекесіне орай АҚШ мемлекеті хатшысының да құттықтауы берілді. Хиллари Клинтон: «Ислам құндылықтары, қайырымдылық, қауымдастық, ынтымақтастық пен көмектесу ұстанымдары американдықтарға да ортақ, әрі американ мәдениетіне көп үлес қосты» деді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай жексенбі күні басталған ораза айт мейрамында талибан жауынгерлеріне бітімге келу ұсынысын жасады. Ол барлық талибандарды қақтығысты, соғысты тоқтатуға, өз жері мен өз адамдарын өлтірмеуге шақырды. Олар үйлеріне оралып бейбіт өмір сүру керек деді ол. Және Қарзай өзінің президенттік сайлаудағы жеңісі нақтыланса, талибандармен бейбіт келіссөздерге баратынын айтты. Мұсылмандардың ұлық мерекесімен құттықтаған Хамид Қарзай:
«Дақтырды тул мұсылмананты мұбарак бе. Ақтай талады деде не қақтырлы роя.
Мен барлық мұсылмандарды ораза айтымен құттықтаймын. Алла Ауғанстанға, ислам әлемімен бүкіл дүние жүзіне, адамзат баласына бейбітшілік пен тұрақтылық әкелсін деді Ауғанстан президенті. Пәкістан армиясы өткен аптада қолға түскен талибандар қолбасшысы Мухаммед Қасап қайтыс болды деп хабарлады. Пәкістан әскерлерінің хабарлауынша жараланған Қасап жексенбі күні абақтада көз жұмған. Жауларын аямайтын қасапшы деген аты бар, оның басына 121 мың доллар тігілген екен. Ол Суат жазығындағы қолға түспей жүрген 10 адамның бірі болған. Пәкістан күштері таяуда талибандармен қатты соғысып, Суат жазығына бақылауды қайта алған болатын. АҚШ-тың орталық Колорадо штатында тегі ауғандық 2 адам терроризм бойынша күдіктеліп қамауға алынды. 24 жастағы Нажибулла Зази мен оның әкесі сенбі күні Денвер қаласында жақын жерде ұсталды. Колорадодағы әуежайда көлік жүргізушісі болып істеген Зазиді өткен аптада федералды тергеушілер 3 күн сұрақ қалған болатын. Ол Әл-Қайда тобымен байланысы бар деп күдіктелген, бірақ ол өзінің терроризммен байланысын жоққа шығарады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Қытай президенті Ху Цзинтао елдің қарқынды дамуы бірқатар жаңа проблемаларға бетпе-бет келіп отыр. Оның ішінде әлеуметтік тұрақтылық мәселесі деп атап өтті. Ол жексенбі күнгі бұл мәлімдемесінде батыстық үлгідегі демократия Қытайға тән емес деді. Ол коммунистік партия халықаралық қаржы дағдарысының ықпалын азайту мен экономикалық өсімді нығайту тұрғысында қиын жұмыстар жасады деп айтты. Сонымен бірге Қытайда адамдардың өмірін жақсарту мен әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету тұрғысында қиын мақсаттар алдымызда тұр деді президент Ху Цзинтао. Оның мәлімдемесі Қытайдың ұлттық мерекесіне 10 күн қалған кезде айтылып отыр, және ол әлеуметтік тұрақтылық мәселесі жайлы елдің солтүстік батысындағы Шыңжаң өлкесіндегі этникалық қақтығыстардың басылмай отырған шағында айтып отыр. Ұйғырлардың шетелде қуғында жүрген жетекшісі Рабия Қадыр туралы фильм Қытайдың наразылығын тудырады деген алаңдаушылықтарға қарамастан Тайванда көрсетілмекші. Деректі фильм осы аптада Тайванның оңтүстіктегі қаласында өтетін фестивальді көрермендердің назарына ұсынылады. Қытай дүниежүзілік ұйғырлар конгресінің жетекшісі Рабия Қадырды шілде айында Шыңжаңдағы этникалық қақтығысты ұйымдастырды деп айыптайды. Қытайдағы Тайван істерімен айналысатын агенттік бұл фильмді айыптап отыр. Қадыр мен де радио тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте айтаныстырды. Бағдарламамыз одан әрі.